Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Baxacağım, ne televizyonda görmüşüm, ne radyoda işledim ki, bir tane memuru korrupsiya göre tuttular, ya ne dediler, korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcüler.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabın düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, məni kimsə oxuyur.
Oxumusun, cəhənnəmə oxuyur.
Yox, sən təhqir
etmirsən. Mən belə səndən getmirəm, mən sübjektiv və
objektiv deyirəm. Yox, xüsusi mənim anlamı yox, eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində zəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfini sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, dildə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Həftənin panoraması bizim panoramada.
Azərbaycanda mətbuat ölünük oliqarxların arasında onlara tapışırılıb və onlar hər ay gedirlər, nağd pulu verirlər həmin aparıcı mətbuata.
Mən valla elə qəzet tanımıram, elə bir oliqarx tanımıram ki, apara cebinin pulunu verə.
Geridə qalan saniyələrin, dəqiqələrin, günlərin, daim öndə olan dəyərlərin, azadlığın, təhlükəsliyin, bərabərliyin nəbzini panoramada tutun.
Bir gün Amerikanın xeyirinə bir kəlməsi, hər gün Amerikanı kəskin təndid eləmək. Azərbaycan balaca dövlətdir, bunu hər kəsin dərk etməsi lazımdır.
Azərbaycan dövləti kiməsə qulu vasal deyir ki, həmişə onunla eyni tonda, eyni dildə danışa.
Korrupsiya, nəmalım ölüm hadisələri, bax bütün bunlar Azərbaycan ordusunda təəssüflər olsun ki, var.
Orduya dövlət qarşısı diqqəti günü-gündən artır.
Azadlıq Radiosunda hər şənbə 20.05-də xəbərlərdən dərhal sonra həftəyə panoramadan baxın.
Bir Can Baki söyləməzsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Bakım, can Bakım, can sənə qurban Bakım.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz, Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram, əziz dinləyənlər. Bakı sakini korrupsiyaya qarşı mübarizədə nə təklif edir? Bugünkü sualımız belədir, qonağımız vəkil Aslan İsmailov. Bildiyiniz kimi, yanvarın son günlərində Prezident Administrasiyası rəhbəri Ramiz Mehdiyevin keçirdiyi iclasdan sonra ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizə dalğası başlayıb. Az qala hər gün bir nazirin yığışaraq korrupsiyanı pislədiyi, ona qarşı mübarizəni gücləndirmək istəyini bildirməsi, kimisə işdən qovması xəbəri gəlir. Əslində nə baş verir? 2011-ci ilin gəlməsi ilə qızışan, biraz da kampaniyanı xatırladan Bilər nədən xəbər verir? Azadlıq Radiosunun verilişlərində iqtisadçıların qeydi fəallarının qatıldığı bu mövzu daim diqqət mərkəzindədir. Can Bakıda bugün tanınmış vəkil Aslan İsmailovun fikrini öyrənmək istədi və Aslan bəyi verilişimizə qonaq çağırdıq. Xoş gördük Aslan bəy.
Sağ olun.
Necəsiz Aslan bəy?
Çox pis.
Aslan bəy, niyə pis dediniz? Mən yaxşı gözləyirdim, ona görə sağlığa hazır deyildim.
Mən 28 yaşımda Avropada məhkəmə sədri olmuşam. Və təxminən 31 yaşım
olmamış mənə Qaraçay Çirkis Respublika Diyar Ali Məhkəməsinin sədri təklif olunmuşdu, oraya getməli idim. Amma artıq mənim üçün mən işlədiyim yer SSRİ siyasi bürosunun bağı yerləşdiyindən və Qarboçovun ətrafından birbaşa təmaslarım olduğundan bəlli idi ki, SSRİ çökür. Və mən 89-cu ildə birinci imkan düşən kimi sıravi bir vəzifəyə gəldim Azərbaycana ki, Azərbaycanda müstəqil, demokratik bir hüquqi dövlət qurulacaqdır və özümü sizə səmimi deyirəm, yəni bunu indi qulaq asanlar gülə bilər və tək mən olmamışım. O dövr yüzlərlə Rusiyada, hər bir xidmətdə, Daxili İşlər Nazirində, təhlükəsizlik işçiləri vəzifələrinə atıb gəldilər ki, biz dövlət quracaq və bu dövlətdə firavan yaşayacaq. Mən bu dəqiqə o qədər pesimistəm ki, mənim üç uşağım var. Bunlar belə bir məmləkətdə necə yaşayacaqlar? Özdə bilir ki, bu pesimistlik nə vaxt əmələ gəldi? O ki, 27 yanvar tarixli başı bəlalı müşavir oldu. Korrupsiyaya qarşı mübarizə elan etdilər. Yəni, bunu istəməyən, sevməyən və gözləməyən ikinci yəqin adam olmaz. Az çox Azərbaycanlı qanı axan buna normal yanaşmalıdır. Amma bu görəndə ki, bir kampaniya çevrilib. Məsələn, Kərəm Həsənov bəyan edir ki, sən demə, bunlar bilmirlərmiş, bütün nazirlər, ki, bu nazirlikdə rüşvət var imiş və bunlar rüşvətxorluğa qarşı mübarizə aparırlar. Hər gün bunu eşidəndə sizə səmimi deyirəm, bu məndə ürək bulanması verir. Belə, yəni, nə qədər abırsızlıq lazımdır ki, hamının bildiyi və adi həyat norması olan rüşvətxorluqla idarə olunan bir mexanizmi indi milləti bir axmaq yerinə, bir türklər demiş aptal yerinə, qoyun yerinə qoyub bunu elan eləyəsən ki, sən demə vergilər nazirliyində də rüşvət alan vergi işçisi var imiş. Sən demə kömrükdən də 4 nəfər Aydın Əliyev tutub cəzalandırırlar indi. Bilirsiniz, mən bu seçkilərdə iştirak elədim. Seçkilərdən sonra gecə saat 4-5 radələrində bir yazı yazdım. Bizim Yol qəzetində, səhv etmirəmsə, 9 noyabr tarixli o getdi. Orada mənim müraciətim var idi iqtidara, müxalifətə, bir də xalqa. O müraciətdə mən iqtidara bir müraciət ünvanlamışdım ki, dövlətçilik məsuliyyətini və reallıq hissini itirməyin. Bu böyük mənadır. Yəni, bu günlərim çoxlarından fərqi olaraq Azərbaycanı idarə edən nazirlərə də, prezident aparatının işçilərinə də mən düşmən kimi baxmıram. Niyə? Ona görə ki, mənim dövlətim bu günlərim istəsəm də istəməsəm də bunlardan asılıdır. Və mənə bunlar sağlam lazımdır, ağıllı lazımdır, ləyaqətli lazımdır. Ona görə ki, bu mənim dövlətimdir və onlar da mənim Azərbaycanlı vətəndaşlarım düşmənim deyil. Sizə səmimi deyirəm, inanın.
İnanıram, inanın.
Bu məmurlar mənim qanım içib bir çoxları. Amma buna baxmayaraq mən onların heç birinə, heç vaxt düşmən gözündən baxmamışam. Sadəcə həmişə istəmişəm ki, nə olar ki, nəhayət ki, bunlar başa düşər ki, belə olmaz. Hər şeydə bir əndazə olmalıdır. Əndazə gözlənilməlidir. O əndazə aşılanda insanda hər şeyin ikrah hissi doğurur. Bilirsin, mən, məsələn, indi bilmirəm, o dövrlər mən bilsəm ki, belə olacaq, bura gələrdim mi?
Gələrdisin.
Bu yaşımda mən indi son 2 ili əsasən də bu seçkilərdən sonra mənə 99-cu bilirsiniz ki, Monitor jurnalının təsisi mən olmuşam. Elmarla bir yerdə Hüseynovla. Yəni mən bütün o baskılara dözmüşəm. Məni Azərbaycanda olan Avropa diplomatları, səfirləri dəvət eləyib, təşrif eləyiblər 99-2000-ci ildə sığınacaq. Mən onu bir qəzəblə qarşılamışam ki, siz mənə nə təşrif eləyirsiniz? Mən vətənimdən hara gedəsiyəm? Amma sizə səmimi deyirəm, mən bu günlərim o fikir olur. Amma sadəcə yaşım biraz məni şey eləyir ki, bu yaşda hara gedəsən? Bir də balalarım buradadır. Axı bir də bu mənim vətənimdir. Bilirsiniz, mən vətənimi özümlə harasa apara bilmərəm ki, burdan canımı qutaram. Bir də mənim bəlam çoxdur. Bilirsiniz, bilmirəm kim idi o gün siz zəng elədiniz, ya kim zəng elədi, məni o ruhda gördünüz, dediniz ki, sizdən gözləmirdim ki, belə əhval ruhu ilə olasınız. Yəni, bəzən elə olur ki, bilirsiniz, insan səmimi deyirəm, sanki yaşamaq istəmir. Ona görə ki, bura mənim məmləkətimdir. Və mən özümü 9 milyon kimi cavabdeh sayıram ki, mən bu məmləkətimə cavabdehəm. Mən bacardığımı çalışıram eləyəm. Amma məni kimlər çoxlarının bəlası odur ki, həm hökumət canına qəstdə durub, həm müxalifət durubdur. Mənim gözümün önündə bir şey gəldi ki, mən Sumqayıt hadisələri ilə bağlı kitab yazdım. Sumqayıt esinin süqutunun başlanıcı. Və yəni məcbur oldum.
Təqdimat mərasimi.
Bəli, məcbur oldum, yazdım. Ona görə ki, mən məmləkətimə müraciət elədim ki, məndə bu arxiv materialları var, yazın, yazın. 15 il yazan olmadı. 2010-da məni ittiham elədilər ki, mən ona buna böhtan atıram. Mən məcbur oldum, kitab yazdım. Müxalifət qəzetinin köşə yazarlarından biri nə yazsa yaxşıdır. Yazdı ki, Aslan İsmailov 20 il qorxusundan bu kitabı yazmırdı ki, SSR bərpa ola bilər. 100% əmin olandan sonra ki, SSR bərpa olmayacaq kitabı yazdı. Amma 89-cu ildə SSR dövründə, KGB dönəmində Aslan İsmailov Sumqayıt prosesində çıxış edib SSR KGB-sini Qarbaçovu ittiham eləyibdir ki, Sumqayıtı təşkil eləyibsiz. Bax, belə halda nə eləyəsən?
Ona görə yəni belə pesimist.
Pesimistiyonla bağlı, yəni, bir də bilirsiniz, məsələn, mən bundan az qabaqda mən cavab vermişdim. Əli Həsənova, baş nazirin müavini. Onun bir mətbuat konferansı oldu. Axı, özü də bir yekə adamdır. O gövdəsinlə dedi ki, mən AKT-nin nümayəndələrini dəvət etdim ki, siz nə seçkilərdən narazısınız? Azərbaycan seçkiləri Avropaya bir nümunədir.
Hətta nümunədir.
Sonra dedi ki, mən mətələm Azərbaycan vətəndaşları nədən narazıdır? Haçı Avropa vətəndaşından Azərbaycanlar pis yaşayır. Bax, bunu normal adam normal qəbul eləyə bilərmi? Mən sizə səmmi deyirəm. Mən o anda adam dəli olmaq istəyir ki, bunu mən eşitmirəm, görmürəm. Onu görək, o qadirdir. Yəni, görə-görə gözünün içinə adamı baxa-baxa yalan danışmaq. Bəli, Əli Həsənov kimi Avropada varlı məmur yoxdur. Amma Azərbaycan vətəndaşı pis gündə yaşayır. Azərbaycan vətəndaşı rəsmi məlumatlarda siz dinləsəz, hər gün onlarla intihar hadisələri baş verir bölgələrdə. Bu bilinəndir. Mən sizə səmmi deyirəm ki, bilinməyən onlar da vardıqdır. Qovumları gizlədir, vermir. Deyək, hüquq mühafizə orqanı gizlədir, bəyan eləmir. Mətbuata gedib çıxmır. Mətbuata çıxanlar adamı dəhşətə gətirir. Nə qədər intihar hadisəsi olar?
Axı
bu hamısı qan qadadı. Mən müraciət edirəm son vaxtlar tez-tez Allaha ki, ya Rəbbim, sən bunların bir könlünə bir insanlıq işıltısı salcıran ki, belə olmaz. Mən sizə səmmi deyirəm, mən Azərbaycanda hər hansı inqilabın çoxları, məsələn, indi bir inqilab arzulurlar ki, Azərbaycanda inqilab olsun, dəyişiklik olsun, mən qəti bununla eləyəm. Niyə? Ona görə ki, birinci, mən bilirəm ki, heç bir inqilab məmləkətə yaxşılıq gətirməyib indiyana qədər. İkinci, bu Qarabağ, bir inqilab o Qarabağın itirilməsidir, tam və ondan da artıq itiriləcəkdir. Və mən də bilirəm, bəzən mən inanmaq istəyirəm ki, ola bilsin, doğrudan iqtidar maraqlıdır ki, bu proseslər uzansın ki, amma o da düz deyil. Ona görə ki, mən deyək, rəsmi deyək, şəxslərin, ən azı prezidentin deyək, səyahətlərini izləyirəm, görüşlərini, çıxışlarını. O Wikileaks deyilən bir şey, məsələn, Azərbaycan məmurlarının bir çoxunun biabırçılığını üzə qoydusa da, mən indi bilirəm ki, Bazartlıq radiosunun dinləyiciləri tam eləyəcəklər ki, İlham Əliyevə yarınmaq istəyir, əslə. Mən İlham Əliyevi 5 il daimi müdafiə eləmişəm. Ona görə ki, mən inanmışam ki, cavan adamdır, yəni kifayət qədər bilgilidir və məmləkətimin bütün ümidlərini onunla bağlamışam. Amma bugün mən müdafiə eləmirəm. Niyə? Ona görə ki, artıq o köhnə inan məndə yoxdur. Amma bununla belə mən məsələn Wikileaks-də onunla bağlı Amerika ilə, Avropa ilə, hamı ilə konfrontasiya, İranla konfrontasiya gedir bu Qarabağ probleminin 50 kimi, 50 üçün. Amma ölkədə baş verən bu biabırçılığa kim cavab verməlidir? Yaqın prezident cavab verməlidir. Axı, Ramiz Mehdi o iclası keçirənə qədər bilmirdi ki, belədir. Bilmirdilərsə də mən dəfələrlə yadlarına salmışım. Özə hələ mən bu gün yox, bilirsiniz, mən 2004-cü ildə Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində mətbuat konferansı keçirmişəm ki, Azərbaycanda dövlət səviyyəsində cinayət törədilir. Nazirliklərdə paketlər paylanılır. Bunu mən 2004-də demişəm. Onda birinci vergilər naziri idi, kömürü idi, bir də iqtisadi inkişaf naziri idi. Naziri idi o, Fərhad Əliyev dönəmi idi onda hələ.
Bəli, bəli, bəli.
Və demişəm ki, aha, bunu eləmək olmaz. Yəni, bunu bilirdi. Ondan sonra artıq paket bir adi qaydaya çevrildi. Yeri gəlmişsən paketlə bağlı. Bu indi deyirlər ki, rüşvəti yığışdırırlar, Allah eləsin. Amma axı rüşvəti yığışdıranda mənə bir böyük bir məmurlardan deyir ki, Həsən müəllim, mən axı bizim maaşımız 300-400 manatdır, biz paketin hesabına dolanırıq. Birdən paketi də kəsələr və məntiqlə deyil olmalıdır. Rüşvət alınmırsa da paket kəsilməlidir. Paket, paket rüşvətdən verilir. Bu olanda nə olacaqdır? Yəni, bu bütün suallar çoxdur. Amma mənim bildiyim bir şey var. Belə davam edə bilməz. Və birinci növbədə mən idarə edənlərə müraciət edirəm. Yəni, bilin, anlayın ki, mən sizə səmmi deyirəm, mən Aslan İsmailov bugün bunu dilmə gətirib sizə deməkdə məqsədim odur ki, bilin, mən aradan bunu danışır. Mən sizə, üzünüzə deyirəm bu nöqsanları, çoxları isə məqam gözləyir ki, sizləri tikə-tik eləsin. Axı, ona imkan vermir. O Pavlovun bir özünü qoruma instinkti var. İnstinkt samasağrəni nə deyirlər? Axı, bilin ki, burada hər hansı bir qatma qarşıq olanda vətəndaşlar, o ac, intihar eləyənlərin ailələri Aslan İsmailovun evinə hücum çəkməyəcəklər. Sizlərinkinə çəkəcəklər. Nə qədər yığılıb kifayətdir. Bəsdir. Bu insanın gözü doymalıdır nə vaxtsa da. Bu bəsdir. Bundan sonra yəni, bu məmləkətin gününə ağlamaq lazımdır. Yəni, mən sizə səmimi deyirəm. Yəni, mən istəmirdim çıxış eləyəm ona görə ki, mən deyirdim adda budda, amma artıq dözmək mümkün olur. Mən bilirəm ki, mənim özüm üçün də problemim olacaq, balalarım üçün də problemim olacaqdır. Onun üçün bu daim olubdur. Məsələn, 2005-də məni həbs eləyirdilər, onda Prezident İlham Əliyev qarşısını aldı. Bu dəqiq olan şeydir, yəni həbs sanksiyam da hazır idi. Amma bu dəfə o məni müdafiə eləyəcək, eləməyəcək bilmirəm. 99-da məni vəkillikdən qovdular, 2005-də yenə İlham Əliyevin göstərişinlə bərpa elədilər. Bu dəfə qovsalar, inanmıram ki, yenə məni müdafiə eləyəcək, onda görə ki, amma yenə də dözmək olmur. Dözmək olmur, ona görə ki, bu baş verənlər biabırçılıqdır. Bax, bu günlərdə 27-si mən haradasa da inanmaq istədim ki, o keçirilən korrupsiyaya qarşı mübarizə bu səmimidir və alqışladım. Çünki, amma 27-sindən sonra 3-ü, 4-ü, 5-i mənim vəkil olduğum bir hadisə ilə bağlı mən Ramiz Mehdiyevə müraciət göndərdim. Ki, mən inanmaq istəyirəm ki, siz səmimi bu mübarizəni aparırsınız. Amma bax, mən sizə müraciət edirəm ki, məhkəmə qaydasında müdafiə etdiyim Rüfət Dadayevin əmlakını əlindən alırlar. Bunu qoydum qırağa. Məhkəmə qanunsuz qərar qəbul edib, bir gün var gücündədir, mübahisə eləmirəm. Amma ayın üçü, eyni hakim Səbail Məhkəməsinin hakimi üçü qərar qəbul edir ki, evdən çıxarılma, yəni icra dayandırılsın. 3-ü fevral. Axşam bunu verir məhkəmə 5-də.
Hansı ünvandır?
Nizami 46-da.
Nizami 46.
Səbail Rayon hakimi 3-ü fevral axşam 5-də bu qərarı verir. Şamayev adlı birisi. 4-ü fevral səhər tezdən başqa qərar verir ki, 3-ü verdiyim qərar ləğv olunsun. Amma orada bir mərəkdən qərarın altında yazır ki, bu qərardan 10 gün müddətinə şikayət verilə bilər. Yəni 10 gün müddətinə bu qərar icra oluna bilməz. Bunu az çox hüququ bilənlər bilir ki, 2 dəfə 2 4-dür. Yəni 10 gün ərzində o 3-ü bu ləğv barədə qərardan mən şikayət verməsəm, bu qərar icra oluna bilməz. Amma 5-i nə baş verir? 4-ü və 5-i. Bütün növ qoşunlar gəlir 46, nizami 46-ya. Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Daxil İşlər Nazirliyi, Bakı İcra Hakimiyyəti, Kommunal Təsərrüfat Birliyi, hamısı gəlir, sanki Qarabağa hücum gedir. Və o adamları atırlar bayra. Və bu atma prosesində mən müraciət edirəm Mədniyyə Nazirliyinin rəhbərliyinə və onlarla danışıram. Telefonla. Və qərarı da göndərirəm, onlarda da qərar var. Ki, bu qərar var. Bu icra oluna bilməz. Məni 4 saat otarırlar ki, bilmirik, elə şey ola bilməz, nə danışırsınız, bizə deyirlər ki, elə deyilir, sonra dedilər ki, axı icra olunub, qutarıb, deyirəm, ki, mən buradayam, icra olunmayıbdır. Bir otaq boşalıb, hələ 3 otaq qalıbdır. Bax, elə 4 saat məni otara, yəni heç olmasa bir kişi kimi deyin ki, bəli, eləyirik, da bizə zəng eləmə. Axı, sən niyə bir yalan bilə, yəni, nazir müavin səviyyəsində yalan danış bunu, nədir məcbur eləyən sizi? Mən onun sənətlərin hamısını göndərmişəm və orada da bir disk göndərmişəm Ramiz Mehdiyevə. Demirsiniz korrupsiya, ya bundan artıq nə ola bilər? İki qərar var, 3-ü, 4-ü. İkisindən biri qanunsuz ödür, rüşvət hesabına verilmiş qərardır. Ya 3-ü düzdür, ya 4-ü düzdür. Birinci 3-ü dayandırırdısa icranı, niyə dayandırırdı? 4-ü ləğv eləyirdısa da, niyə ləğv eləyirdi? Heç nə dəyişməyibdir. Yəni, ya birinci, ya ikinci qərar 100% qanunsuzdur. İkinci bir hal. Qərar 10 gündən sonra icra oluna bilər. Bu da qanunsuzdur. Üçüncü, mən disk göndermişim. Diskdə prezident aparatının bir məmurunun adı hallanır. Dadaevin evini alan deyir ki, Rüfən, onsuz da bu evi əlindən filan kəs alacaqdır. Al 500 mini evi boşalt. Boşaltmışsan alınacaqdır. Bu diski də hər bir 3 sənədi göndermişim. Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin ünvanında. Və bilirəm ki, oradadır. İndi müraciət edirəm. Ramiz müəllim, demirsiniz korrupsiya faktı. Bundan böyük və bundan şey də ola bilməz. Tədbir görün. Mən də deməksən, inanıram ki, doğrudan biz korrupsiya qarşı mübarizə aparırıq. Yox, demək bu hamısı şoudur. Necə ki, bir də ola bilsin doğrudan bu istək var. Amma bu şounu yığışdırmaq lazım. Bu nədir bu nazirlər gündə kollegiya keçirir. Gündə kollegiya. Yəni hamı bildiyi şeyi eləyirlər, sakit bunu eləsinlər. Biz də başa düşək ki, olubdur. Ola bilsin, yenə deyirəm. Ona görə ki, mənə bir vaxtlar o inhisarçılıqla bağlı problem olanda mən bir yəni bu hörmətli bəslədiyim, savadlı sadiyim bir dövlət məmurunla görüşdüm. Ki bu Azərbaycan iqtisadiyyatının çöhməsidir. 2005-ci ilin söhbətidir. O mənə izah eləməyə çalışdı ki, dövlətçilik baxımından bu razıdır. Ona görə ki, Azərbaycan düşmən dövlətləri əhatəsindədir. Bu küllü miqdarda vəsaitlər ayrı-ayrı əllərdə cəmləşəndə ölkədə stabilliyi pozmaq olar. Mən də səmimi deyirəm, qəbul elədim. Ona görə ki, mənim üçün bu dönəmdə, ona görə ki, bu insanlar ölüb gedəcək, yüz minlərlə, milyonlarla İsmayılovlar gedəcək, amma Qarabağ problemi bu dönəmdə həll olmalıdır. Ya hə, ya yox. Ona görə mən razıyam ölməyə, boğulmağa, haqqımın pozulmağına ki, bu problem çözülsün. Və ona da şey oldum. İndi də mən deyirəm, bəlkə doğrudan məsələn bunu istəyirlər eləmək. Ay, bunu istəyirlərsə də sakit eləyin. Sakit eləyin, amma ən azı mən Aslan İsmayılov axmaq yerinə qoymaq lazım deyil. Ki, deyirsiniz ki, biz səndəmə rüşvətxorluq var imiş, biz müəyyən eləmişik. Bunu hamı bilir. Sakit, götürün işinizi görün. Milləti dolamaq lazım deyil. O cümlədən mən öz adımdan danışıram. Millət adından danışmaram, öz adımdan. Məni dolamayın. Bu intiharlarla bağlı. Hansı tədbir? Bax, Şəkidə adam özünü atıbdır. Muavini, memarı həbs edirlər.
Yaşlı bir kişi.
Bəli. Birinci görün insan əgər
nə səviyyə çatdırıblar ki, o atıb özünü.
Hansı səviyyə gəlməlidir ki, həyatda ən azız olan insan canına qəsd eləsin.
Bəli.
Yəni, bu, mən yenə deyirəm, bunu qanun bəndə götürəcək, amma əminəm ki, Allah götürən deyil. Yəni, bu bir tərəfi. İkinci, Nujeni bu Azərbaycan rəhbərləri hesab eləyir ki, başçı ya memar o qərarı verir, mağazanı söhtürə bilərdi. Əsl ola bilməz. Bizdə tam məsələn, nazirlikdədirsə da, qapçı da elədiyini nazir bilməsə eləyə bilməz. Yəni, mən işləyirəm, bu sistemdə bilirəm. O cümlədən deyək, hansısa icra hakimiyyətidirsə da, orada bilinir. Ki, qapçı hansısa başçının icazəsi olmadan onu görə bilməz. Şəkidə başqa bir hadisə var. Mənim bildiyim və müdafiə elədiyim orada bir marxal kompleks var. Bunu hamı bilir.
Bəli.
O, Lətif Alvadlı bir vətəndaşa məxsus. Bir müddət müdafiə elədim, sonra gördü ki, bir şey çıxmır, gedim, indi bilmirəm, aldılar, almadılar əlindən. Amma 98-ci ildə özəlləşdirmiş, amlakı əlindən alırlar. Və bir gün sizə açıq deyirəm hamıya. Bu adam şu həddə gəlib ki, mənə də deyir ki, Hasan müəllim, mən onun 50%-ni verməyə hazıram. 50%-mi qoysunlar işlədim. Yəni, belə bir avçılıq olmaz, axı, bu nə qədər onun bunu... Axı, minlərlə əmlakı əlindən almış adamlar var. Bunlar hamısı, bir daha deyirəm, puskuda durub, gözləyirlər ki, bir ara qarşısın ki, intiqam alsınlar. Mən isə onun əlihnəyəm. Mən stabillik istəyirəm. Ona görə də kimsə xəbərdarlıq etməlidir. Mən o xəbərdarlığı eləyirəm. Birinci, bu Ərəb dünyasında baş verənlər xəbərdarlıq eləyir. İkinci, ölkəmizdədir, mən yenə deyirəm, bu geopolitiki ilə hərçənd ki, o bizdən də yan ötəşməyəcək. Ona görə ki, Amerikanların qurduğu Ərəb dünyaları idi nefti idarə etmək üçün. Gördülər ki, bu da alınmır. Ona görə ki, həmin o neft pulları sonra terror pullarını çevirir və Amerikanın başında çartladı. İndi onlar da özləri istəyir ki, hər yerdə bir demokratik cəmiyyət qurulsun, bir demokratik nizam olsun ki, bir idarə olunsun. Bir də mən bir şey deyim. Ölkədə vətəndaş rəğbətini, hörmətini, tərəfkeşliyini qazanmayan heç bir hakimiyyət bütün dünyanı saxlamağa cəhd etsə də dura bilməz. Bunu hamı bilməlidir.
Aslan İsmailov, vəkil Aslan İsmailov deyirsiniz, əziz dinləyənlər. Bakı sakini korrupsiyaya qarşı mübarizədə nə təklif edir? Sualına cavab axtarırıq. Sizə də sualımız var. Siz nə təklif edirsiniz? Bizə zəng vurun. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Aslan müəllim, çoxlu mesajlar gəlir.
Bunların hamısını
bir-bir oxuyaq.
Bir şey də mən şey eləmək istəyirəm.
Buyurun.
Yəni, indi bu məqam düşüb, bir dəfə də ürəyimizi boşaldaq. Prinsipi seçkilərlə bağlı. O, indi Ramiz Mehdiyev də elan elədi ki, bu Azərbaycanda demokratiyanın təntənəsidir. Bax, bu da şəxsən mənim üçün bir təhqir idi. Hansı təntənədən söhbət gedə bilər? Mən o seçkidə iştirak eləmişəm, 20-ci seçki dairəsi. Mən Azərbaycan müstəqillik qazanandan bütün seçkilərdə iştirak eləyən bəlkə yeganə şəxsəm. Və bu da iştirakim onunla bağlı deyil ki, gedim parlamentdə oturum. Sən mi sizə deyirəm? Əsl o mənə lazım deyil. Onun üçün razılaşımı ilə mən çoxdan gedib orada otura bilərdim. Amma istəmirəm. Mən istəyirəm düz qapıdan keçəm içəri. Və sizə səmimi deyirəm ki, bu ilki seçkilər qədər biabırçı ikinci seçki olmamışdı. Necə bunu Azərbaycanda demokratiyanın təntənəsi adlandırmaq olar? Axı bunu sizdən başqa Ramiz müəllim. Bunu 9 milyon eşidir. Bu 9 milyonun ən azı 1 milyonu bu biabırçılıqları görübdür. Ah, bunlara bir hörmət eləmək lazımdır. Bən ola bilsin sizə mərzə eləyirlər ki, yaxşı keçir, indi başçılar olar bunlar. Sizin də başqa kanallarınız olsun ki, biləsiniz necə seçilirlər. Bilmirsinizsə, mən sizə deyirəm ki, 20-ci dairədə olan özbaşınalıq heç arda olmuyor. Mən mislində görmüyüm, ağlıma gətirmədiyim şeyi orada görmüşəm və mən verib onu da ləğv elətdirəcəm 5 ildən sonra da olsa. Amma axı, sonra onun arxasınca məsələn Əli Həsanovun demək ki bunun təntənəsi yoxdur. Mən bir daha hörmət elədiyim bizim ziyalımız Rafiq müəllimin bir sözünü istəyirəm təkrarlayam, yəni onun müəllifliyinə toxunmadan. Ən pis oğurluq səs oğurluqdur, onu biləsiniz. Azərbaycanın gələcəyi ilə bağlı indi korrupsiyadır, rüşvət oğurluqdur, 1001 təşriflər olur ki bir komitə yaransın, o olsun, bu olsun. Mən 90-cı illərdən onu deyirəm, yenə də deyirəm. Hamısı boş şeydir. Min orqan olsa, nə olsa, söhbət tək İlham Əliyev, Ramiz Mehdiyevdən getmir. Onların yerinə mən ya məni kimləri olsa da, bu sistemlə ölkəni idarə etmək mümkün deyil. Ancaq o vaxt korrupsiyanın və rüşvətxorluğun kökü kəsilə bilər ki, bütün seçkili orqanlarda ədalətli azad seçki olsun. Başqa istənilən halda bu mümkünsüzdür. İkinci bir şey, mən indi yəqin ki, mənim bu çıxışım o rəhbərlərə çatdırılacaqdır.
Yəni, bizim səsimizdə də qoyulacaq verilişdən.
Mən deyirəm, 83-cü ildən vəzifə görmüş adamım. Mən 25 yaşımda hakim işləmişim Rusiyada. Yəni, buradakı kimi dahi bir hesabına gedib vəzifədə olmamışam. 15 yaşımdan fəhləlikdən gedib hakim olmuşam. Özdə Rusiyanın özündə də bu qeyri-adi bir hadisə olubdur. 25 yaşında, dərhal onda 25 yaşında olardı. 25 yaş 3 günümdən mən masaya oturmuşam. Yəni, vəzifələri görmüşəm. Və vəzifəli adamlarla da çoxlu sayda ünsiyyətdə olmuşam. Bu yaxınlarda Cəmil müəllimin bir yazısını oxudum. Yenə bu korrupsiya nazarla bağlı.
Cəmil Həsənli.
Cəmil Həsənli, bəli. Çox gözəl ziyalımız. Və onun dediyi bir fikir mən də təkrarlayıram. Mən bu təxminən 30 il ərzində indiki məmur sinifindən də görüşürəm axı. Belə savadsız, mədəniyyətsiz məmur toplusu görməmişdim. Mən sizə səmimi deyirəm. Yəni sanki bir say seçmədir. Mən demirəm hamısı elədi. Mən ziyalılarını da tanıyıram amma bu ziyalısız, savadsız, mədəniyyətsizlər tam əşəriyyətdir. Və bir meyar var. Bu vəzifəyə təyin olunanda bu nə qədər rüşvət alma yeri icad eləyəcəkdir. Yəni, bu bir fəlakətdir. Bax, bunu mən açıq deyirəm ki, bu bilinsin, yəni hamı deyir bunu. Amma indi mən də özümə borç bilirəm ki, mən də bunu deyim. Yəni, bu əmlakların məhkəmələr biabırçı Azərbaycan məhkəmələri, məhkəmə adına bir təhqir olan Azərbaycan məhkəmə sistemini yığışdırmaq lazımdır. Yəni, bu cür ola bilməz. Yəni, bu cür. Mən məhkəmədə çıxış eləyəm. Tanıyırlar məni hamısı, bilirlər də. Mən səmimi deyirəm, onlara baxıram, mən peşmançılıq hissi keçirəm. Və görürəm ki, onlar daxilində vicdan əziyyəti çəkir. Ki, bu qərarı qəbul edirlər.
Yəni, onca, bəzilər var ki... Onun böyük şeydir ki...
Yəni, səmimi deyirəm. Yəni, elə deyirəm, bu orada da prokurorluqdan, yəni bütün məmuru sistemində, hər yerdə var. Yenə deyirəm, mən bugünkü günün bir fəlakəti də nədədir? Axı mən 89-dan burada yaşamışam. Ben bütün bu inqilabları özüm görmüşəm, bu çevrilişləri hamısını. O dövrlərdə narazılıq tək aşağı təbəqədə olurdu. Yoxsul təbəqə narazı idi ki, hakimiyyət dəyişməlidir. Bugün ən böyük fəlakət ondadır ki, tək aşağılarda deyil narazılıq. Yuxarılar da narazıdır. Niyə? Ona görə ki, bugün nazir müavini idi, aliqarxlar, onlar da narazıdır, onlar da dəyişiklik istəyir. Ona görə ki, onlar da əmin deyil ki, bugünlərimi o topladıqlarını sabah kimsə gəlib onların əlindən almasın. Amma bir şey də var. Bu əmlak hökmən bölüşdürülməlidir. Bu dünyanın hər yerində olub. Amerikada o yolu keçibdi, əmlak o diki kapitalizm deyilən bir şey var. Axı bu vəhşi kapitalizm vaxtı bitməlidir. Gəlin indi bu demokratiya bu ildən başlamadı korrupsiyanı. Gəlin səmimi olaq bunu bitirək. Hərə bölüşdürübdə, ən azı mən sizə deyə bilərəm ki, bu bölüşdürmədə mənə heç nə çatmayıbdır. Amma dövlətim üçün, vətənim üçün mən istəyirəm ki, bu status saxlanıla. Bundan sonra heç kimin əmlakını almasın. Və bu davamlıda mən daimi sabahların, bugünkü məmurların hər hansısa bir hadisə olub, əmlakını əlindən almaq istəsələr, mən deyərəm ki, dəyməyin. Ona görə ki, bu gələcək inkişaf göstəriləcək, kimlərin balaları savadlıdır, ağıllıdır, onsuz da həmin o pullar yenidən öz sahibini tapacaqdır. Bugün o milyardları yığanlar elə hesab eləməsin ki, bu pulu yığıbdır nəvəsinə, nəticəsinə, kötücəsinə çatacaqdır, xeyr.
Yəni çatmayacaq?
Yox, Rıza Pəhləvinin pullarının kimlərə çatdı, yəni bu mümkün deyil. Çatacaq bir şey var bu məmləkətdə. Bu dünyada, yer üzündə. Yəni o, mən Erdoğan'ın da xatırlamaq istəyirəm. Hərçənd ki, yəni o rəsmi bunu dünya dəfələrlə elan edir bir dövlət başçısı kimi. Aparacaq 5 metrə bezdir. Başqa heç nə yoxdur. Bir də öləndən sonra qalan addır. Ki sənin balan, sənin adını məclisdə ürəklə çəkəcəkdir, yoxsa qorxa-qorxa çəkəcəkdir ki, birdən bu məclisdə dədə məmlakını əlindən almış kişinin balası olar başımı kəsər. Ən azı mən bilirəm ki, mən balalarım hər yerdə belə bir şərəflə deyəcəklər, kasıb da olsa, imkanı olmasa da, bizim dədəmiz var, flançəs olubdur. Amma o milyardı olanın balası bunu deməyəcək, o kirmiş duracaqdır. Ona görə ki, o da bilir ki, bu pullar elə belə qazanmıyor. Amma yenə deyirəm, mən bu günlərim, payıma düşəni halal eləyirəm hamıya. Kifayətdir, bəsdir.
Aslan İsmailov, vəkil Aslan İsmailov Bakı sakini korrupsiyaya qarşı mübarizədə nə təklif edir? Sualına cavab axtarıq əziz dinləyənlər. Qonağımız vəkil Aslan İsmailovdur. Siz nə təklif edirsiniz? Sualına çoxlu mesajlar gəlib, cavablar gəlib. Aslan müəllim, mən bunların hamısını oxuyacağam və siz cavablayacaqsınız verilişimizin irəliləyən dəqiqələrində. Amma indi istəyirəm sözü bizim efir prodüserimizə verəm, Sevinç Hüseynzadəyə. Bakı xəbərlərini eşidək. Siz də biraz dincəlin, çayınız için, suyunuz için.
Buyur, çox sağ olun Seda xanım. İçəri şəhərdə daha bir bina təmir bərpa edilib. 1890-cı ildə inşa olunmuş tarixi binanın tarixi görkəmi özünə qaytarılıb. Əvvəllər yaşayış binası olmuş. Daha sonra Azərbaycan Azərbərpa Elmi Tədqiqat İnstitutu yerləşən binada sonradan İçəri şəhər Dövlət Tarixi Memarlıq Qoruğu İdarəsi fəaliyyət göstərməyə başlayıb. Binada Heydər Əliyev güşəsi yaradılıb. Toğrul Nərimanbəyov, Elbəy Rızaquliyev, Böyükağa Mirzəzadə kimi məşhur rəssamların İçəri şəhəri özündə əks etdirilib. Rəsm əsərləri ilə bəzədilib. Yanvar ayında ən çox satılan kitabların sayı siyasi açıqlanıb. Ötən ay kitab həvəskarları ən çox gənc yazar Elxan Qaraqanın 1 milyon dollarım olsaydı adlı əsərə maraq göstəriblər. Bu barədə Əli Venino kitab dükanlar şəbəkəsindən Aynes Presə məlumat veriblər. İkinci ən çox satılan kitab Qurban Səyidin Əli Venino, üçüncü yerdə isə Əli Əkbərin Amnizya kitabı olub. Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının yeni rəsmi saytı yaxın vaxtlarda istifadəçilərin ixtiyarına veriləcək. Yeni saytda forum və web saytı daxil olmaqla teatrın fəaliyyəti ilə bağlı bütün yeniliklər, teatrın aylıq və cari repertuarı, repertuarda olan tamaşalar haqqında qısa annotasiyalar yaxın 3 ay ərzində göstərəcək tamaşalar haqqında informasiyalar yer alacaq. Azərbaycan Fotoqraflar Birliyi İdarə Heyətinin yeni sədri seçilib. Səsvermə əsasında Mirnayib Həsənoğlu İdarə Heyətinin sədri seçilib. Fotoqraflar Birliyinin iclasında təşkilatın 1998-ci ildə qəbul olunmuş nizamnaməsinə bəzi dəyişikliklər edilib. 1998-ci ildə yaradılan birliyə hazırda 130 üzv var. Bəs onda Azərbaycan Türkiyədə keçiriləcək Beynəlxalq Uşaq Festivalında təmsil olunacaq. Türkiyədə 23 aprel Milli Suverenlik və Uşaq Günü münasibətlə keçiriləcək festival aprelin 16-dan 25-nədək davam edəcək. Beynəlxalq festivalda Azərbaycan, Almanya, Bulqarıstan, Bosniya-Hersegovina, İndoneziya, Yaponiya, Rusiya və Yunanıstandan 440 uşaq və 160 müəllim iştirak edəcək. Tədbirin məqsədi isə bu festival vasitəsilə dünya uşaqları arasında qardaşlıq, dostluq və sevgi əlaqələrini möhkəmləndirmək, həmçinin Türkiyənin xalqlar, insanlar arasında dostluğa, sevgiyə sadiq bir ölkə olduğunu göstərməkdir. Bu qədər Sevda xanım.
Aha, təşəkkür edirəm. Sevinç Hüseynzadə idi. Bu həftə daha bir neçə xəbərlə yadda qalıb. Fevralın 10-u, 1828-ci il fevral ayının 10-da Rusiya ilə İran arasında Təbriz yaxınlığındakı Türkmənçay kəndində Türkmənçay müqaviləsinin bağlanmasının növbəti il dönümü də əziz deyənlər bilirsiniz ki, 1813-cü ildə imzalanmış Gülüstan müqaviləsi təsdiqlənib həmin vaxt. Daha bir xəbər isə xalq artisti Bəhram Mansurovun anadan olmasından 100 il keçir. 1911-ci il fevralın 12-sində anadan olmuşdu. Tarç almağı, lap uşaqlıqdan atasından, əmisindən olmuşdu. Bilirsiniz, Mansurovlar çox böyük bir sülalədir, çox böyük bir soyaddır. Və 1982-ci ildə vəfat etmişdi Bəhram əmi. Onu da sayğı ilə anaq deyirəm bugün. Fəhrəm Mansurovun çağırılısı və dinlədiniz. Can Bakı isə davam edir, Can Bakı davam edir. Bakı sakini korrupsiyaya qarşı mübarizədə nə təklif edir? Daha reallığa gəldik. Fəhrəm əminin çağırılısından sonra qonağımız vəkil Aslan İsmailovdur. Aslan bəy, çoxlu mesajlar gəlir.
Ən tez həll etmən yolu nədir? Yəni, mən bunun səmliyinə inanmağım üçün birinci hansı addımı mən bilirəm ki, bugündən başlamalı. Bu mətbuatın ki, hamısını susturdular. Əlaxsus telekanallar, radio stansiyaları. Onları əvvəlki vəziyyətə qaytarmaq lazımdır. Məsələn, mən yadımdadır ki, bu insarçılıqla bağlı, rüşvətxoru, korrupsiyayla bağlı aynısının nəzər nöqtəsində saatlarla birbaşa efirdə ad çəkə-çəkə deyilirdi. Və bilirdim ki, həmin nazirliyi o çıxışlar silkələyir. Ən az ona görə ki, bunu idarə etmək, hər yerə göz olma mümkün deyil. Bir təbii gözlər var. Təbii gözlər mətbuatdır. Kütləvi informasiya vasitələri ən çox da ki, telekanallar, radiostansiyalar. Radiostansiyalara öz tezliklərini qaytarsınlar. Azadlıqdır, BBC-dir, nəlim, Amerikanı isə bunlar getsin. Sonra həmin o deyək olan radiostansiyalara tənqidi fikirlərinə imkan versinlər. Axı, nə qədər bu şov ola bilər?
Amma bağladılar. Siz, FM aldılar Azadlıq Radiosu.
Azərbaycan deyək telekanallarını baxanda sizdə bir ikra hissi oyatmır. Nə qədər toy olsun olar, nə qədər almaq olar, satmaq olar, nə qədər bir abırçılıq olar, əxlaqa zid hərəkətlər olar. Axı, sanki bəzən mən şey eləyirəm ki, belə şeytan məni çaş salır ki, sanki bir məqsəd qoyur ki, bir millətin əxlaqı pozulsun. Axı, orada belə korrupsiya ilə mübarizəni çağırın mütəxəssisləri, qoyun orada müzakirə aparsınlar. Bax, bu yoxdur, məsələn, Ramiz müəllimin keçirdiyi deyə Mehdiyevin müşavirə. Onunla bağlı bütün telekanallara çıxardı. Tanınmış hüquqşünaslardı, iqtisadçılardı, məmurlardı. Mən yadımda da bu elə çıxardılar, ancaq məmurlardı ki, nazirlər deyir, kollegiya keçirəcək. Onlar da danışanda bir efirə baxmır, fikir verir.
Mən onu demək istəyirdim. Bəli.
Yana baxırlar, ona görə ki, ayıbdır.
Yayındırırlar, mən də onu tutmuşam. Aslan müəllim, mesajlar gəlib, cəmi 18-17 dəqiqəmiz qalıb. Lütfən cavablayın hamısını, dinləyicilərimiz inciməsinlər bizdən. Laçın Bakıdan yazır ki, Aslan bəy, salamlayıram. Məncə, yuxarıdan istək olmasa bizdə heç vaxt korrupsiya ilə mübarizə nəticə verməyəcək, deyir Laçın. Sizin soruşmaq istərdim, deyir, niyə yuxarıda oturanlar bu millətin yaxşı yaşamasını, yaxşı təhsil almasını istəmir? Əvvəlcədən təşəkkür edir sizə.
Mən yenə deyirəm, mən əminəm ki, yuxarılar bunu istəməsə bu mümkün deyil bunun həlli. Ya yuxarılar istəyib həll eləməlidir bunu, yaxud aşağılar istədiyi kimi həll eləyəcək, onda da fəlakət olacaqdır. İki yoldan biridir. Biraz geci tezi var. Amma bunu kimlərsə də götürür ki, bu ağıl allatmaqla, bu şovla, ya kimlərsə sıxmaqla, həbsə atmaqla qarşısını almaq olar, çox yanlış fikirdir. Mümkün deyil.
Bizə İxlas yazır ki, anti-rüşvət kampaniyası rüşvətin ən az yığılan sahələrində tətbiq olunur onun fikrincə. İş adamları hələ də rüşvət baskınından bir-bir Azərbaycandan gedirlər, yazır bizim dinləyicimiz. Yazır, bir Fövqəladə Hallar Nazirliyi hər binanın kvadratına görə rayondan asılı olaraq 30-150 Azərbaycan manatı rüşvət yığır, verməsən tikinti dayandırılacaq. Yenə deyirəm, bu dinləyicimizin fikridir. Vergilər bütün iş adamlarını tasa otuzdurub, verməsələr torbalarını tikəcək. Bax, belə söhbət icra hakimiyyətə bu qədər su, qaz, bu qədər, hamısı da bir-bir 5 bənddən ibarət yazıb, mən bunu istəmirəm, vaxtımız azdır.
Yo, gördü, siz
görüşdə necədir, təhsil sistemində
siz fikir verirsiniz, sizin özünüzdə
hamısını
olan
bilirlər yəni.
Sizin özünüzdə olan senzur ya. Siz özünüzü sığortalayırsınız, deyirsiniz, mən bunu demirəm.
Bəli, mən jurnalistəm, bunu deməliyəm.
Şey yazır, dinləyici, dinləyici yazır.
Mən bunu deməliyəm.
Amma mən sizə deyirəm, orucumdur. Onu şey yazır, olanı yazır, o yalanı yazmır. Mən yaşadığım bina 3 ildir yaşayıram. Sadəcə rüşvətini verə bilmirlər deyən qazı çəkə bilmirlər. Qazsızıyıq. Və belə mənim binam kimi yüzlərlə, minlərlə bina var. Bunu hamısını bilir. Hamı bilmir ki, bu yəni dolya var. Bunu hamı, yəni mən yenə deyirəm, bunu xırdalamaq lazımdır. Bu o qədər belə bəsitdir ki, bunu körpə uşaq da bilir. Bu dəqiqə
gənclər o səviyyəyə çatıb ki, hamı bilir. Bəli, hətta körpə uşaq da deyir.
Yox, yox, hamı bilir. Özə mən sizə bir şey deyim. Mənə məsələn, mən çox sevirəm ki, bu gənclərlə bəzən danışım. Bəli. Nə fikirləşirlər, nə eləyirlər. Onların aralarında bu dəqiqə bilirsin nə söhbət gedir. Əsasən. Bax, hansı bir şeyi icad eləmək olar və dərhal onu monopoliyaya götürmək olar. Ki, bunu monopoliyaya götürüm, həll edim. Yaxud kimin əlindən hansı monopoliyanın hansı hissəsini almaq olar. Bu isə bədbəxtçilikdir. Bilirsiniz,
gələcək nəsil artıq hazıram.
Mən yenə deyirəm, mən çox istəyərdim ki, ANS-in arxivində yəqin ki var, mənim 2004-cü il, 2005-ci il çıxışlarım, o insarçılıq başlayanda, o bəzi deyək zavodları sahiblərindən alanda, mən onda demişdim ki, Azərbaycan sahibkarlığı məhfə doğru gedir. Ədalət naminə bir şey demək lazımdır. Bəzən indi çoxları deyək, o cümlədən mən də Heydər Əliyev dönəmində daimi deyək, müxalifətçi olmamışam, amma tənqidçi olmuşam. Daimi tənqid eləmişəm. Amma o dönəmdə addım addım yavaş-yavaş olsa da müsbət addımlar atılır. Məsələn, prokurorluqda ümumi şey var idi, optional zor. Ümumi nəzarət idarəsi ləğv olundu. 300-dən artıq lisenziya növü var idi. Ləğv olundu, 30 endirildi. Mənim kitabça tətbiq olundu ki, oraya gələndə yazmalı idi ki, mən gəlmişəm yoxlama üçün. Amma 2005-ci ildən sonra bu hamısı geriyə doğru başladı getməyə. Yenə lisenziyalar artırıldı. Yenə bu artıq, yəni heç nə gizli qalmadı. Azərbaycan qədər, mən deyirəm, bu günlərim şəffaf ölkə yoxdur. Mən gedirəm əmlaka, adıma olan mənzilə form almaq ki, bu yüklü deyil, yəni girovda deyil. Mənə deyirlər ki, ona 5000 manat pul vericilər. Mən Aslan İsmailova, əmlakçıda. Təsəvvür edirsiniz?
Bəli.
Amma əvvəllər qorxurdular, utanırdılar, bunu demirdilər. İndi mən deyirəm, deyir Aslan müəllim, bizə deyirlər, get şikayət elə. Deyirlər ki, bax, mən səndən 5000 istəmişim, get ərzə yaz. Ən bəlası da nədir? Hüquq mühafizə orqanlarının az qala 3-cü, 5-ci adamlarına mən demişəm ki, sizə ərzə yazım, gətirim. Bax, əmlakçıda belə məndən pul istəyirlər. Tutun onları. Ya pulu verim, nömrə ilə şey eləyin. Deyir, mən ziblə salmadım. Mən onu həll eləyənəm. Hüquq mühafizə orqanının rəhbərləri.
Bax, görün nə yazır. Nabat bizə yazır Bakıdan ki, Aslan bəyə salam, korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasının 15 üzvünün siyasına baxsaq, yazır harda baxmaq olar. Bir komissiyanın ki rəhbərliyində Ramiz Mehdiyev dayana, biz hansı antikorrupsiya islahatlarından danışırıq, yazır bu Nabatın fikridir.
Həmin o komissiya yarananda mənim təklifim var idi ki, o komissiya, məsələn, müxalifətdən olan, qeyri-hökumət təşkilatından olan insanları qoysunlar ki, o işləsin. Belə tərkibdə, bu yazanlar düz yazır, korrupsiyayla məşğul olanlar elə komissiyanın üzvləridir.
Abbasoğlu görə nə yazır, Ruhlar şəhərindən yazır. Hamımızın sevimlisi Aslan İsmailovu salamlayırıq deyir, sizi sevindirir. Bildirir. Mən elə gəlir ki, indiki korrupsiya bataqlığında üfunət iyi verən rejim, əgər doğrudan da bu xəstəliyin qarşısını almaq istəyirsə, onda gərək 4-5 nəfər müstəqil hüquqşünaslara səlahiyyət verə. Elton Quliyev, Aslan İsmailov, İsahan Aşurov, Osman Kazımov və adını çəkmədiyimiz çox az sayda hüquqşünaslardan ibarət komanda. Mən elə gəlir ki, korrupsiya ilə mübarizənin yolunu yuxarıda əyləşdirir. Özündən razı haramlamışlara göstərə bilər, yazır dinləyicimiz Abbasoğlu Ruhlar şəhərindən.
Bu çıxış deyil. Mən təşəkkür edirəm Abbas oğluna. Yox, ona görə ki, 4-5 hüquqşünas Aslan İsmailov, 10 Aslan İsmailov bu problem həll edən deyil. Buna ən yuxarıda bir siyasi qərar lazımdır. Və bunun yolu nədir? Birinci keçir, yenidən parlament seçkiləri keçirilməlidir. Yenidən, bəlk dediyim, bəlk mən axıra çatdırmadım. Birinci mətbuata bu azadlıq verilməlidir.
Mətbuat
ki, mətbuat bunu seçki desin nə var?
Azad seçki.
İkinci, prezidentin özünün qarantı ilə azad seçkilər olsun. Və o azad seçkilər olub, o parlamentdə gələn adamlar, sizə əmin eləyirəm. Məsələn, bir günlərim mən əminəm ki, prezident bu komandadan yaxa qutara bilməz. Onun üçün bu komanda elə belə komanda deyil. Onun üçün hərəsinin öz ordusu var. Mən yadınıza salın Akif Muradverdiyev, Əli İnsanov, Fərhad Əliyev o dövrləri az qala ölkədə çevriliş olasıydı və o real idi və real da eləyə bilərdilər. Ona görə ki parlament yox idi ki prezidenti müdafiə eləsin. O parlamentdə saxta idi, bu parlamentdə saxtadır və bugünkü parlamentdə heç vaxt görsə ki prezident dar ayaqdadır onu müdafiə eləməyəcəkdi. Bu parlament axtaracaqdır ki hariyə keçim. Amma prezident qarantı ola, ədalətli seçkilər keçirilə. Bəli, Aslan İsmailovlar yüzlərlə, onlarla düşələr o parlamentə. Ondan sonra prezident istədiyi islahatı həyata keçirə bilər. Onun üçün o parlament prezidenti və bu islahatı müdafiə eləyər. Bugünlərin boş şeydir. Yəni, bugün keçirmək qeyri-mümkün.
Səmra yazır Bakıdan bizə. Neçə illərdir ki, vəzifəli şəxslərin gəlirlərinin məcburu deklarasiyası haqda qanun qəbul olunsa da yazır, bugünə kimi icra olunmur. Sizcə korrupsiya bataqlığında batmağımızın səbəbi siyasi iradə deyil də nədir soruşur sizdən?
Bu, budur, yəni yenə deyirəm. Bu qərar qəbul olunmalıdır.
Ayna yazır Bakıdan, Aslan bəy, elə olubmu ki, gündəlik həyatınızda rüşvət vermisiniz yazır, notariusda, məhkəmədə, bitidə sənə dalanda. Yaxın, sizdən rüşvət istəyiblərmi?
Mən sizə səmmi deyirəm, çünki indiyənə qədər olmamışdı. Amma indi mən yenə deyirəm də, mən bu yaxınlarda o vardasız bir iki ayın söhbət idi. Mən Kərəm Həsənovun müavinlərinə qədər çıxmışam. Yəni, məni deyiblə, öz də deymişəm, məndən də istəyən orada gənc bir xanım olubdur. Zəng eləyib özünlə danışmışam ki, ay anam bacım, axı siz cavansınız, xanımsınız, 30 yaşınız var. Mən kişiyəm, sizdən iki dəfə böyüyəm. Siz məni vadar eləyirsiniz ki, mən indi sizdən ərzə yazım, sizi tutdurum. Gülə-gülə deyib ki, aslan mənim, bacarırsınız eləyin.
Doğrudan mı? Belə əmindir.
Bəli, bacarırsınız eləyin. Ondan sonra mən prinsipə
düşüb. Ən dəhşətlisi budur məncə.
Ondan sonra mən prinsipə düşüb hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərliyində təmsil olunan bir nəfərlə danışdım. Ki mən ona gedərəm. Mən həyatımda bunu eləməmişəm. Amma indi ki məni belə bir dünənki uşaq təhqir eləyir, mən ona hazıram. Ərzə yazım, verin əməliyyatda mən iştirak eləyim, aparın pulu verim, tutun. Mənə deyib ki, nə danışdım? Biz adam tutanıyıq. Prokurorluq işçisi oluyor bu. Məsələn, yenə deyirəm, üçüncü, beşinci adam da prokurorluqda.
Kəmalə yazır Bakıdan, Aslan bəy salamlayıram deyir, bir hüquqşünas kimi korrupsiya ilə mübarizənin reseptini necə bilir? Siz resepti artıq dediniz.
Ancaq azad seçkilər. Ancaq mətbuat seçkilər, azad mətbuat, azad seçkilər.
Bəli, bəli. Pənah bizə yazır, korrupsiya və rüşvətə qarşı mübarizə idarəsinin tərkibi dəyişdirilməlidir deyir. Bu idarəni müstəqil hüquqşünaslar təmsil etməlidirlər. Bax, nəsə hamının ümidi, son ümidi müstəqil hüquqşünaslar da çox qəribədir. O zaman mübarizə effekt verə bilər, yazır Pənah bizə.
Mən yenə deyim, birinci o komissiya əgər doğrudan Azərbaycanda azad ədalətli seçkilər bütün səviyyələrdə keçirilsə, o korrupsiya komissiyasına ehtiyac qalmayacaq. Sizə səmimi deyirəm. Amma o komissiyada o şəkildə şey eləyə bilmək. Bilirsiniz, sən kimlər kimə nəzarət eləməlidir? Baxın, bugün korrupsiya ilə məşğul olan kimdir? Aslan İsmailov məşğul ola bilməz, jurnalist məşğul ola bilməz, müxalifət məşğul ola bilməz. Səlahiyyəti olan adamlardır, yəni hakimiyyət nümayəndələrdir, başçılardır, nazirlərdir, hakimlərdir, prokurorlardır. Onlar da orada üzvdür. Onlar özləri özlərini tutandı.
Rövşən bizə sual göndərib, yazır ki, heç rüşvətsiz proses udmusuz mu? Aslan bəy soruşur. Udmusuzsa birini misal gətirin, yazır.
Mən sizə səmimi bir şey deyim.
Bəli.
Yəni Azərbaycan reallığıdır, mən də sizinlə səmmiyəm. Mən özüm bugünə qədər rüşvət alım, rüşvət verim olmayıbdır. Amma hallar olubdur ki, mən bilirəm ki, bu labuddur. Adam gələndə üstünə deyirəm, bilirsiniz nə var? Mən bildiyimi eləyəcəm. Sən adam tapa bilirsən, get tap öz işini görcünü. Və özüm iştirak eləməsəm də bilirəm. Gördü, getdi, nəsə məsələ həll elədi. Amma indi səmmi deyim, deyim ki, mən pulsuz olmayıbdır. Mən İşimin əksəriyyəti pulsuz olubdur. Yəni o az çox nadir hallarda olubdur ki, məsələn müştərilər gedib özləri çıxış tapıb eləyiblər. Amma bir şey də deyim. Prinsipial iş hakimiyyətin nəzarətində olan iş sifarişi Aslan İsmailov yox, 10 Aslan İsmailov uda bilməz. Bu boş söhbətdir. Hər hansı bir vəkil deyirsə də bunu eləyirəm yalandır. Mən elə bir işi görəndə ümumiyyətlə götürmürəm. Biləndə ki, bunun arxasında kimin boynuzu görünür. Deyirəm görə mənlik deyil.
Asif Bakıdan yazır ki, Ukraynanın adını xatırlamadığım bir telekanalının müxbiri bir dəfə Saakaşvili'dən Gürcüstanda rüşvət xorluğun kökünü necə kəsdiyini soruşdu. Bəlkə də 100-cü dəfə işdiyi bu standart suala o özünə məxsus şəkildə cavab verdi. Sadəcə olaraq mən rüşvət almadım, dedi Saakaşvili. Verici də qoymuş sualın cavabı da belədir. Siyasi iradə, siyasi iradə, bir də siyasi iradə yazır bizim dinləyicimiz. 3 dəfə yazır və yorulmur. Buyurun. Vermək
istəyirsiniz? Məncə oxumuşam onu Saakaşvili ilə bağlı. Özdə Ukrayna deyil idi. Ksenya Sabçak bir də bir başqa qadın. Vaxtında almışdılar intervyu. Səhv etmirəmsə sizin saytda da var.
Bizim saytımızda.
Mən bilirsiniz Saakaşvili'ni özüm şəxsən tanıyıram. Yəni biz vaxtilə xaricdə bir çox müzakirələrdə bir yerdə olmuşuq, seminarlarda olmuşuq. Onun komandasının əksər üzvlərinlə dəfələrlə mən xaricdə oxumuşam. Hələ 96-cı ildə Budapeştdə bütün o komandasının yarısı mənlə oxuyurdu.
Şah İsmail bizə yazırsa.
Və onlarla bizim fərqimiz nədədir? Məsələn, mən orada tək idim, onlar 26 nəfər idi. Hamısı cavan uşaqlar idi. Bax, onlar hamısı deyirdi ki, mən Gürcüstana cavab deyəm. Yəni, gürcülər özlərini ilə aparırlar. Biz isə bizim yerimizə həll eləsin. 9 milyon 9-u tələb etməlidir. O deyir, Seyid Əhməd əlindən ilan tutmaq istəməyin. Ey Azərbaycan vətəndaşları. Hər birimizdən ölkənin vəziyyəti asılıdır.
Peterburqlu dinləyicimiz Şah İsmail yazır ki, təklif eləyir ki, keçi düşün korrupsiyaya qarşı yaradılmış komitənin tərkibində Azərbaycanın tanınmış ziyalıları, müxalifət nümayəndələri, müstəqil hüquqşünaslar təmsil olunsunlar. Komitədə cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrindən ibarət vətəndaşlar təmsil olunduqdan sonra yazır, mexanizmin orada işlənib hazırlanması qalır. Təbii ki, əgər rejim doğrudan da korrupsiyaya qarşı mübarizədə səmimidirsə yazır.
Bu da bir yoldur, amma bu təşriflər, indi bu yöndə təşriflər çoxdur sizdə baxıram. O bir yoldur, amma bu tam həlli deyil. Bilirsiniz, bu metastaz veribdirsə da, bunu kəsib atmaq lazımdır. Başa düşürüz, o metastazı müalicə etmək mümkün deyil. Bizdə bu metastaz veribdir. İndi bu korrupsiya ilə biz onu elə bilin ki, o ximiya vermirlər, məsələn, xərçəngə. Bu ömrü biraz uzadırlar. Kimyəvi müalicəni uzadırlar. Amma onu kəsib atmaq lazımdır.
Kimyəvi mübarizə.
Bəli, bu korrupsiya kampaniyası, bəli, bu kimyəvi mübarizədir ki, bunu belə donduraq, saxlayaq, insanları biraz alladaq, biraz özümüzü alladaq. Amma bunun real istəyi, real həlli yolu ancaq ondadır.
Pandi bizə yazır ki, bu hakimiyyət 20 ildir ki, bizi öz yalanları ilə qandırır. Məsələn, 20 ildə Atabala Qarabağı sözdə alırlar. İndi 2-3 məmuru qurban verməklə bunların islahatına inansaq, deməli, bizdən saf xalqı yoxdur, yazır dinləyicimiz. Necə olur ki, 20 ildə pisliklə məşğul olan hökumət bir gündə ya da bir ildə düzələsə olur? Bu onun fikridir. Bir də ki, hələ bir neçə gün bundan qabaq hakimiyyət öz yalanını Cabbar Savalanı həbs etməklə üzə vurdu, yazır.
Azərbaycan vətəndaşları əksəriyyət hesab edir ki, Qarabağ problemini həll etmək asandır. O Qarabağ probleminin altında hansı qüvvələr durur? Onu bilmirlər ona görə. Bu barədə çox gözəl demişdi bizim keçmiş az da olsa ölkə rəhbəri etmiş belə hörmət elədiyim ziyalı Yaqub Məmmədov. Ki, Qarabağ böyük problemdir. Bizim vətəndaşlar bildiyi kimi deyil ki, İlham Əliyev istəsin, həll eləsin. Məsələn, mən Wikileaks-də çıxan sənədləri istəyirəm o Qarabağla bağlı baxasız. Hansı təhlükələr? Məsələn, Amerika bizim əlimizdən İranı vurmaq istəyir. Bu isə Azərbaycanın fəlakətidir. Ona görə ki, Azərbaycandan İran vurulsa, İran Amerikanı yox, Azərbaycanı vuracaqdır. 60 milyon 6 milyona qarşı. Bizi yerlə yeksan eləyərlər. Buna prezident dirəşir.
Yəni, bu təhlükəni görmək lazımdır. Mən iki mesajı da istəyirəm, dinləyicilərimizi incitməyim, oxuyum. Məlahət Sumqayt'dan yazır ki, Aslan müəllimə və bütün yaradıcı qrupu salamlayıram. Hesab edirəm ki, əgər biz özümüz hamılıqla rüşvət verməsək, məsələnin həllinə yaxınlaşa bilərik. O ki, qaldı harasa məlumat verməyə, məsələn, qaynar xətt. O zaman inanıram ki, adamın özü qaynar xəttdə yox, qaynar qazana düşür. Çünki sonrakı araşdırma yenə nəticədə həmin müəssisəyə yaxud əlaqədar yaxın müəssisəyə qayıdır və şikayət edənin əsl problemi bundan sonra başlayır. Nəticə nəticəsiz qalır, yazır Məlahət Sumqayt'dan.
Mən bir şey deyim sizə, vətəndaşlar bu da o demək ki, bu şuardır. Bilirsiniz, heç birimiz rüşvət verməyək və olmayacaqdır. elə məqamlarda insan elə bir çərçivə düşür ki, bu problemi həll etməlidir. Bu gözləsin ki, 9 milyon verməyəcək. Bu qeyri-real söhbətdir.
Son mesajı xeyirəm. Anar yazır Bakıdan ki, salam əleyküm. Mənim təklifim korrupsiyaya qarşı mübarizə kampaniya xarakteri yox, xarakterli yox, hüquqi əsaslarla. İlk öncə hakim və dövlət məmurlarının məsuliyyəti şəxslərinin özündən başlamalıdır ki, nəticə versin. İndiki şoya inanmıram yazır Anar Bakıdan.
Yox, mən bu dəqiqə bir şey maraqlandırır. O paketləri nə eləyəcəklər?
Yəni, söz var,
mənə prodüserimiz verdi ki,
paketlərin ləğv olunması söhbəti var. Mənə indicə prodüserimiz...
Yox, onun yolu da odur ki, mən yenə deyirəm ki, məsələn, hər şey rəsmiləşsin, bu rüşvətlər yoxdur kömrükdə, vergidə.
Artıq, yəni, bunlar qəzetlərdə belə bir xəbərlər çıxır ki, dövlət idarələrində
paket rəsmiləşsin, rəsmiləşəndən sonra büdcə artım olduğuna görə, büdcə vasitəsilə maaşlar artırılsın. Yəni, legallaşsın hər şey. Bilirsiniz, oğru qanununla ölkə idarə etmək olmaz. Vallahi olmaz. Olur.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Gəldiniz. Bu bir saatdır bizim oldu, Aslan müəllim. Bakı sakini korrupsiyaya qarşı mübarizədə nə təklif edir sualına? Cavab axtardıq. Kifayət qədər real təklifləri dedi Aslan müəllim. Birazdan saytımızda oxuyacaqsınız.
İmkandan istifadə edib xahiş edirəm. Sumqayıt1988.com saytına girin.